Sputnik Sport.
Osmi put u karijeri Novak Đoković završio je godinu kao najbolji teniser svijeta, a pehar povodom tog ostvarenja uručen mu je već posle prve pobjede nad Holgerom Runeom na završnom turniru u Torinu. Dok se Carlos Alcaraz spremao da izađe na teren na kom je trebalo da se bori za to prvo mjesto, morao je da se pomiri sa tim da je za taj podvig svaka njegova nada ugašena. Moje ime je Tamara Ranković, a o Đokoviću, koji kao da nikada nije bio gladniji uspeha, razgovarat ću sa kolegom Strahinjom Klisarićem. Pratite emisiju Sputnik Sport. Da počnemo od Novaka. Osmi put je završio godinu kao broj jedan. Kakvi su ti utisci povodom ove njegove sezone?
Sezone i snova, i to najviše zbog Grand Slamova. Znači, ova sezona je bila fokusirana na Grand Slamove kao i prethodne jedna, dve ili tri, nebitno, ali ova i svaka naredna i svaki naredni izazov Novaka bit će fokusiran na Grand Slamove. Vezano za trku za najvećeg ikad, mislim da je on tu sa 24 i ta Grand Slama napravio ključni korak ka tome da ga već sad svi prihvate kao najboljeg ikad, a već ranije imao sedmice na prvom mjestu koje njemu nisu više prioritet jer je daleko ispred svih, ali evo ovom pobjedom protiv Runea je obezbedio preko 400 sedmica, znači ja mislim sigurno 406 minimum sedmica na prvom mjestu, što je stvarno fenomenalan uspjeh, i pobjedom nad Runeom obezbedio je i osmi put, isto rekordni, da završi godinu na prvom mjestu. Također, ako osvoji ovaj završni turnir, bit će mu sedmi put da je osvojio završni Masters, što niko nikada nije uspeo. Uspeo je šest puta on i šest puta Federer. Rafael Nadal nijedno. Čisto je to. Da podelimo i tu informaciju. Znači, Nadal nikada nije osvojio završni Masters, a Novak ima šest i evo nadamo se da će biti sada i sedmi. I zato je on onako bio pod pritiskom za taj meč protiv Runea jer je sam meč mnogo nosio, ali eto, odmah je uspeo da dobije taj meč, da obezbedi sedmice, preko 400 sedmica na prvom mjestu, osmi put najbolji na kraju godine, i sad može na miru da odigra do kraja, pa i ako osvoji, super, oborit će još jedan rekord, znači držat će ga sam po broju osvojenih ATP završnih Mastersa. Ako ne osvoji, opet sve u redu, ide Davis Cup i pauza, pa se spremamo polako za Australiju. Eto, mene interesuje kako si ti vidjela sve ovo što se dešava oko Novaka, koji svaki put kad izađe na teren obori neki rekord, a nekad i više njih.
Da, ja bih pre svega da se nadovežem na to što si pomenuo Nadala i na činjenicu da nikada nije osvojio završni Masters, i mislim da se jako često u tim tekstovima i debatama, pogotovo od strane njegovih navijača, ta činjenica i taj podatak izostavlja, a jako je važan jer završni Masters predstavljaju osmorice najboljih tenisera u sezoni. Znači, Nadal nikada nije bio u stanju da dobije najbolje tenisere u sezoni na kraju godine.
Da.
I kada pričamo o toj debati, najveći teniser svih vremena, možda treba malo da se obrati pažnja posebno na taj detalj.
Videla si šta je Cicipas rekao u poređenju Grand Slamovi protiv završnih Masters?
Tako je, kaže da, pa dobro, mislim da je pokušao malo sebe tu da
opere.
Da opravda i opere. Ali što se tiče generalno ovogodišnjeg Torina, jako nam je bio zanimljiv početak. Znamo da je Novak stigao u Italiju u izuzetnoj formi. Znamo i da je Runea dobio nedavno u Parizu, ali onda negde neočekivano, barem sa moje strane, neočekivano to mučenje u drugom setu. Mada moram da kažem, svi oni koji su gledali meč verovatno su videli već od prvog poena koliko je bio naoštren mladi danski teniser, pošto je on počeo onako silovito i prvi poen u meču je zapravo bio njegov poen koji je on dobio fantastičnim returnom koji je pretvorio u winner, raspalio je po tom forehandu. Tako da već je tu stavio do znanja da će izuzetno agresivno da pristupi. Takvom igrom jedino može i Novaku da se zapreti. Mislim, jedino takvom igrom neko može da dobije i te minimalne šanse, ali čak ni to što je Novak posustao u tom drugom meču i što Zanimljivo mi je bilo da vidim u drugom setu u taj breaku da je on već kod tih 4-5-0 digao ruke. Jeste to veliki zaostatak u taj breaku, protivniku fali samo 2 poena da uzme set, ali nismo navikli baš od Novaka da nekako tek tako to pusti, ali mislim da je tada se resetovao u glavi i hteo to da prepusti da bi sačuvao snagu za taj treći set koji kao da je i sam znao da će dobiti. A pomenuo si i pritisak. Novak je baš posle meča govorio o tome da je osjećao veliki pritisak jer je upravo samo ta jedna pobjeda bila dovoljna da on obezbedi to prvo mesto do kraja godine, i samim tim kada je stigao u Torino i kada je postao svestan toga, verujem da nije želeo da čeka da to bude druga ili treća pobjeda u po redu, nego da odmah obavi posao, to je prosto u njegovom stilu. Pa smo morali malo da vidimo pritiska i kod njega, koji on nema toliko često, moramo da se složimo.
Znaš kako, taj pritisak koji on osetio jeste veliki za sadašnji deo njegove karijere, ali taj pritisak porediti, na primjer, da je moment gde on ima 2, 3, 4 Grand Slema manje nego ova dvojica, pa na svaki si pod moranjem da dobijaš, jer ako ti ne dobiješ, on će da dobije, pa će čak i da poveća, ne samo nećeš da smanjiš, nego će Nadal da ode na još više, Federer na još više. Taj pritisak i ovaj pritisak gde on juri pobedu da bi bio prvi na kraju 2023. to je nebo i zemlja. Znači, on je došao u ubedljivo najlepši deo karijere, da je sigurno obezbedio mesto da bude najveći ikada u tom sportu. Nadal će se vratiti tenisu, ali ne vidim način da on može da prestigne ili stigne Novaka po broju Grand Slamu. U svem ostalom je Nole bolji, a bolji je i po tome i po broju Grand Slamova. Tako da Novak je sad onako siguran i opušten, jer sve drži po svojim skutima, zna da je najbolji, i onda jednostavno u ovom sadašnjem kontekstu jeste to bio pritisak, ali to je smešno s obzirom na to šta je on sve prošao u karijeri, tako da on sad izlazi, svaki meč igra za sebe, za uživanje, tenis ko drži reke zato što ga voli, ne mora da ga igra više, on je već sad najbolji, može sutra da prestane da igra tenis, ne mogu mu ništa. Znači, već je otišao miljama daleko od svih, tako da je ovo sad uživanje jedno. Ok, sigurno osetio mali pritisak, računa, ok, dobijem sad rune, a i završio sam posao, prvi sam, sigurno obezbedio sam preko 400 sedmica, lepo je da to odradim, naravno dobiješ i prvi meč na turniru, pa imaš veću šansu da odeš dalje. Sve to stoji, nije on otišao u Torino samo da bi ga odigrao bez veze, ali sam kaže sve nadalje mi je bonus. Kraj godine umoran je, mislim da je njemu sad onako najvažnije da uživa u tim mečevima, pa eto što ako uradi nešto super, ako sad ne osvoje završni Masters, stvarno, ono, žargonski rečeno, ma koga briga, mislim, od svojih je 6, 7, naš, ne pravi toliku razliku.
Sve je bonus, osim još jedne bitne stvari, ali malo ćemo da zagolicamo maštu, pa ćemo tu stvar da pomenemo na kraju. Novak jeste prvi favorit za osvajanje Torina, definitivno je prvi favorit u grupi i definitivno je da je, ajde sad ovo možda je malo i subjektivno, ali čini mi se da ima lakšu grupu nego Alcaraz u Torinu. Za one koji ne znaju, Torino se igra po sistemu grupnom, imamo dve grupe gde su po četvorica tenisera i na kraju prolaze u polufinale po dvojica najboljih iz obe grupe. Kod Novaka su u grupi Sinner, Rune i Cicipas. Runea je Novak pobedio, naredni meč igra sa Sinnerom. Sinner je odigrao brutalno dobar meč protiv Cicipasa i definitivno je stavio do znanja da je on pored Novaka tu ne samo u grupi prvi favorit, nego čini mi se i za završni Masters, zato što deluje prvo da je u, ako ne u boljoj, barem u podjednako dobroj formi kao Alcaraz, a čini mi se da je u boljoj formi od Španca. I pored toga igra na domaćem terenu, ima domaću publiku i može malo to da ga dodatno motiviše. Šta ti misliš o Sinneru? Eto, zajedno smo komentarisali da zaista ima divnu sezonu i da je on tu zapravo Novaku jedan od ozbiljnijih protivnika, ne samo u grupi, nego na celokupnom turniru, a ne zaboravimo da je on mogao jako daleko da stigne i u Parizu, ali se povukao sa turnira jer organizatori su bili nemilosrdni prema njemu.
Tako je, Novak igra sljedeći meč protiv Sinera i po mom mišljenju nekom to je možda i neko finale pre finale i ne bi me čudilo da zapravo to i bude finale na kraju, da prođu bez obzira ko pobedio jer nema ispadanja u tom smislu ako izgubiš meč, izgubio si, ne igraš sigurno tri meča pa onda najbolja dvojica od četvorice prolazi dalje i ne bi me čudilo da bez obzira na ishod sutrašnjeg meča obojica prođu, znači i Novak i Janik, i da naravno u polufinalu ne mogu da igraju jedan protiv drugog i da dobiju svoje polufinalne mečeve i da se nađu u finalu, ne bi me uopšte čudilo. Jer u ovom sad momentu, saglasan se sa tobom, znači Novak, Sinner i Alcaraz igraju najbolji tenis. E sad, da li je Sinner u boljoj ili malo slabijoj formi nego Alcaraz, to je onako za polemiku, ali meni deluje da je možda malo bolji nego Španac. I zato će ovaj sutrašnji meč između Novaka i Sinera, bez obzira sad na krajnji ishod, biti stvarno poslastica. Možda i dvojica najboljih igrača u momentu na svetu. Novak je najbolji. Tu ne moramo sad previše da pričamo, ali bilo bi interesantno da Sinner se nije povukao sa Pariza, iz Pariza, u Bercyju, da smo videli njihov susret, kako bi to izgledalo, recimo, baš ovo što kažem, dvojice najboljih vjerojatno u ovom momentu, jer je Alcaraz izgubio u drugom kolu od Safiulina, od Rusa. Tako da taj pokazatelj Alcaraz možda ima viši prag, maksimala njegov plafon je možda veći nego kod Sinera, ali ima dosta i onih padova koje Sinner možda može malo manje da pravi, a Alcaraz kad upadne u dubiozu, on je upao, znaš, on izgubio baš onako, izgubio još 2-3 turnira ove godine, onako vrlo u ranim fazama od nekih igrača od kojih se ne bi očekivalo da izgubi.
Da kažemo diskutabilno.
Diskutabilno.
Janik je nekako standardan igrač i nekako uvek znate što od njega možete da očekujete. I sada nedavno kad je igrao protiv Novaka, Novak ga je pobedio, delovalo je to kao da ga je pobedio lako, mislim, čini mi se na Wimbledonu su igrali meč, ali zapravo i Novak je rekao posle toga uopšte to nije bio lak meč, čak je bio i teži možda nego što je to bio meč u kom je Alcaraz godinu dana pre toga poveo sa 2-0. Jako opasan igrač. Yes. I jako lep tenis za gledanje, ne možemo to reći za svakog igrača u prvih 10 i nekako mislim da njegovo vreme tek treba da dođe. Često sam ja govorila o njemu i malo baš onako volim njegov stil tenisa i mislim da od tih novih igrača može mnogo da pruži i jedini onako iz te generacije koji izuzetno može lepo da parira Alcarazu. Ok, Alcaraz će da izgubi nekoliko turnira u ranoj fazi, ali Alcaraz će da ostane da nosi to zvanje velikog španskog talenta, naslednika Rafaela Nadala i mnogo je teško da sa takvim znanjem on stekne nekog rivala kao što su Novak i Rafa bili jedan drugom. E pa mislim da je Sinner Alcarazu Novak. Kada Novak jednog dana, ako odluči da ikada završi profesionalnu karijeru.
Znaš šta, Nole je next gen, sljedeća generacija, on sam kaže. Kada se pojavio Alcaraz, onako kad je osvojio recimo US Open, pa počeo stvarno da osvaja sve ove redom turnire, sve pre Alcaraza sam imao utisak, ok, Novak ih sve ima u šaci. I kada se Alcaraz pojavio, on je prvi teniser za kog sam pomislio u redu, ovo je prvi od tih tih narednih generacija da se pojavio da može da mu parira. I to smo videli u Parizu, nismo, zato što ga je Novak rasturio u polufinalu, jer se ovaj mali Španac smrzo bukvalno i figurativno i bukvalno, znači zgrčio se ceo od straha ili od čega već, a onda na Wimbledonu stvarno neočekivano pobedi u finalu. Znači, mnogo očekivanije je bilo da Novak izgubi na Roland Garrosu od Alcaraza, a ne na Wimbledonu. A desilo se potpuno suprotno. Alcaraz nije odigrao ne znam koliko i mali broj mečeva na travi uopšte u karijeri i uspio da dobije onako dobro finale. Sećaš se onog jednog drive voleja ili polusmeča koji je promašio Novak na mreži i mislim da je to njega koštalo kalendarskog slema ove godine. I tu ostaje najveći žal za tim jednim udarcem, za tim, da je to pogodio možda Novak, mislim da bi možda bilo i drugačije, da bi osvojio Wimbledon. Ali čak Sinner mi u ovom momentu deluje da je bar sa Alcarazom, ali nisam siguran na duže staze da on ima toliki plafon kao Španac. Mislim da će ipak Alcaraz biti taj kad jednom Novak ode, a kad gotovo bilo, nadamo se što kasnije, da će on biti taj koji će preuzeti baklju i koji će nositi, ali čak ni on mi ne deluje više toliko opasno kao što mi je delovao pre možda nekoliko mjeseci. Če mislim da Novak opet vraća onako uzde u svoje ruke da drži 100%, držao je sve vreme, naravno igrao je 4 finala, Grand Slam osvojio 3, ali još dodatno sigurnije, kao da je pročitao još dodatno španca malog, da je Alcaraz još počeo da, malo da gubi neke neočekivane mečeve i da to svaki taj poraz gde Novak vidi da Alcaraz izgubi u drugom kolu Pariza, Novaku digne još dodatno samopouzdanje. Novak je od krvi i mesa čovjek.
Tako je.
Tako kad vidi da on da izgubi Alcaraz, kaže, aha, nije ovaj mali baš toliko sposoban kao što ga možda predstavljaju. Pa evo, mi smo svedoci da on dobija veće aplauze nego Novak, koji ima sve. Koji je osvojio sve. A ovaj ima 2 Grand Slema, Novak ima 24 i Alcaraz dobija veće aplauze i veći hype. I zato je bilo interesantno ovo dodela Pehara, pa smo se zajedno pomalo ismejali
direktom pred mečem. Da, moramo to da pomenemo, da Novak je inače primio, dakle, kao što smo pomenuli u najavi naše emisije, Novak je Pehar za prvo mesto sa kojim završava godinu dobio u Torinu, kako to običaj nalažu, predsjednik ATP-a uručuje taj Pehar prvom teniseru sveta koji godinu završava na tom mestu. Sad zamislite situaciju da Novak prima pehar, Alcaraz,
pehar
koji je ogroman, Alcaraz treba da izađe na teren, da igra na turniru na kom je najavljivao da ide u borbu po prvo mesto. I on sad izlazi da se čovjek kao bori za prvo mesto koje ne može više da ima.
A Novak 5 minuta pre toga dobije
trofej. Tako je, Novak 5 minuta pre početka njegovog meča dobija pehar, mislim, baš onako ozbiljan onako udarac na Carlosovu psihu, ozbiljan udarac kad je neko tako mlad i saista moj glavni cilj u Torinu bio da on dođe do prvog mesta. Sada, zašto ja igram? Verovatno malo se provlači i to u njegovoj glavi. Ok, on ostaje jedan od favorita za osvajanje titule, ali on je izgubio priliku da ostvari taj jedan veliki cilj koji on juri od početka godine. Tako da, ali još jedan paradoks je tu bio zanimljiv, osim toga što je Novak dobio pehar pred Alcarazov meč, to što mu je pehar uručio Andrea Gaudenci, predsjednik ATP-a koji ne gaji toliko velike simpatije prema našem najboljem teniseru. Posebno od momenta kada je Novak osnovao svoju PTPA organizaciju kojom se direktno protivi ATP-u. E sad tu možemo da otvorimo malo novu temu, a to je ta Novakova motivacija i taj čuveni srpski inat. Na početku godine, tačnije u prvom delu sezone, Novak nije mogao da igra 2 američka mastersa i dalje zbog odluke da se ne vakciniše. Prošle godine niz turnira je propustio zbog iste odluke. Deportovanje iz Australije, sramni napadi su vršeni na njega na sve strane i bilo je onako jako iscrpno samo prenositi o tome, a kamoli možemo zamisliti kako je bilo njemu koji je to proživljavao. I imali ste tog čoveka Gaudencija koji se nije nešto previše trudio, jel tako, da vam pomogne. I onda sada vama isti taj čovek na kraju sezone, povrh svega toga što vam je učinjeno, uručuje pehar da ste vi najbolji. Sad, to je taj naš čuveni srpski inat, Novak voli često da ga pominje. Postoji ili ne postoji, ali kod Novaka očigledno da postoji kakav takav, ali inat. I šta ti misliš, da li su sve te stvari zapravo, svi ovi podvizi, svi ovi rekordi, svi ovi rezultati proizašli iz toga što je nad njim napravljena takva sramota i nepravda i što je izvršena i ta deportacija i kasnije te zabrane? I da li je sad sve ovo rezultat toga, jedno veliko eto vam sad, vidite, niste me sapleli?
Pa dobro, znaš šta, mislim da bi Novak bio svakako najbolji u istoriji po brojkama i mislim da mu se sve to nije dešavalo da bi već sad imao još neki Grand Slam više, ali tu su važne dve stvari. Prvo, sve ovo što si ispričala lepo je bukvalno jedna metafora i personifikacija svega što on dokazuje drugima i što ga sapliću na svakom koraku, a on je uvek sve bolji i bolji. I mislim da stvarno možemo da prisustujemo jednoj promeni Novaka Đokovića na ličnom nivou. Ima to, pa možda posle svega ovoga što si navela. Čak su počeli i strani komentatori to da primećuju. Novak više nema tu potrebu da se bilo kome predstavlja u ne znam kakvom svetlu, nego stvarno više ono ne interesuje ga. Znači, radi ono što mu se radi i uopšte nema više razmišljanja da li to nekom prija ili ne prija. Či njemu zviždi ceo Bercy u Parizu, on njima kaže, a ja još malo glasnije mi zviždite. Ja to nisam vidio nigde ni u jednom sportu.
Izvini, od momenta kad je on pozvao u tom meču njih da zvižde, on je izgubio ni jedan poen i završio meč.
Da, dobio 8 poena zaredom i dobio meč. Mislim, to su stvari koje onako, pa na igrici ne možeš da uradiš, a ne u realnom životu. Čovek dođe i njima kaže, aj, slobodno, samo zviždite, ali malo jače, nije vam to nešto. To nikad nisam vidio nigde. A ti da bi to uradio, moraš da znaš da si 100% najbolji i da imaš samopouzdanje kao Mount Everest, da bi mogao to da izneseš na leđima. On to sad već počinje da nosi, da ga ne interesuje i meni se ova verzija Novaka Đokovića mnogo više sviđa nego ona pre 5 ili 10 godina, mnogo više. I mislim da je čak i to doprinalo da igra još bolji tenis nego što možda i realno može da igra u 37. godini.
Pomenuli smo malo pre jednu stvar za koju sam ti rekla da je to jedan od ciljeva Novakovih, koja nije bonus, već njegova velika želja, jedna od možda najvećih ove sezone, mislim da bi čak zamenio i Grand Slam za to, a to je Davis Cup. I Davis Cup nam se bliži, nećemo mnogo sad trošiti vremena na to, ali samo bih volela da napomenem da je Davis Cup, zvanični profil Davis Cupa na svojim društvenim mrežama okačio snimak proslave Salatare srpske reprezentacije 2010. godine, pa su se zapitali kako bi Srbija danas proslavila titulu, što je meni bilo jako zanimljivo i negde neki podsjetnik kao da oni možda nešto slute.
Pa evo, ti si mnogo veći ljubitelj Davis Cupa nego što sam ja. Mislim, neko moje ovako skromno tenisko mišljenje da taj to takmičenje jako, jako, jako degradirano svim i svačim šta mu se dešavalo i mislim da će biti tu velike promjene, da će se vraćati na stari sistem ili će uvoditi neki novi, ali ovo sad kako jeste nije uopšte to što treba da bude i mislim da to misle većina, a samo mislim da smo mi dobar favorit da osvojimo opet Salataru. Ja bih voleo recimo na isti način da proslave. Eto, to je ovako.
To bi bilo zanimljivo.
Da, da na isti način da se ispoštuje tradicija, a možda i smisleno što, možda se obriju ili nešto treće, ne znam.
Vidjet ćemo i to nam se bliži, igramo protiv selekcije Velike Britanije koja će biti znatno oslabljena. Ali polako, do toga ima vremena, prvo će biti fokus usmeren na Torino koji je tek počeo i tek ćemo naredne nedelje imati o čemu da pričamo kada je reč o Novaku i o završnom Mastersu. Ja se nadam da ćemo slaviti i taj novi trofej.
Da digne još jedan trofej u Torino.
Tako je. Pratite emisiju Sputnik Sport. Posle tenisa mogli bismo malo da se pozabavimo i ostalim sportskim aktuelnostima. Pre svega možemo da se dotaknemo košarke. Partizan i Zvezda igrali su utakmice u ABA ligi. Zvezda je slavila u Zadru, Partizan je izgubio na domaćem terenu od Igoke, ali možemo da počnemo od crveno-belih, pošto nam dan pred tu utakmicu nisu stigle tako lepe vesti. Član upravnog odbora i dvojica novinara, tačnije novinar i fotoreporter, ili tako, kolega, napadnuti su od strane hrvatskih huligana u Zadru, pa evo malo si možda više u temi za one koji nisu čuli šta se to tačno desilo.
Pa jako teška tema, ne znam šta bih pametno mogao da kažem na to, osim da možemo samo ovako u ime i naše redakcije da izrazimo žaljenje zbog svega što se desilo i nadu da se takve stvari ne samo novinarima nego bilo kome neće ponoviti. Pa eto, dogodio se napad očigledno na nacionalnoj osnovi, povređeni su tri lica, četiri, tako da sve to onako nanelo mrlju na meč Zadra i Crvene zvezde. Ja sam video mnogo natpisa po društvenim mrežama i Hrvata i bilo koga koji su onako osudili sve to što se desilo i rekli da ih je sramota, ali jednostavno uvek imate neke ekstremne i grupe i pojedince koji će da urade nešto što će onda druga većina da se stidi. Nažalost, to se dogodilo u Zadru i ja se samo nadam da se nikad više neće ponoviti neke slične stvari, ne samo u Zadru, nego bilo gde u Hrvatskoj, u Srbiji, Bosni, bilo gde. Što se tiče same utakmice, Zvezda odradila, ispoštovala je ulogu favorita, nije bilo sigurno ni njima lako da igraju posle svega, ali eto, hvala Bogu, sve je prošlo kako treba i Zvezda je pobedila. Sa druge strane, Partizan imao veliku ulogu favorita protiv Gokeje, to su oni mečevi gde navijači dođu, grickaju semenke i računaju malo, pobeđamo 20 razlike, međutim kad igrači uđu u takvu meče, onda nastane problem.
Šta se desilo? Da li su igrači ušli u takvu meču?
Da, pristup je tu bio najveći problem. Ne mogu da razumem da profesionalni sportisti imaju problema s motivacijom. Znači, ti moraš da uđeš svaki meč podjednako motivisan, neko dođe.
To je pomenuo i trener Partizana Željko Obradović, da se kod nekih igrača videlo da su motivisani, ali onako poslao jasnu poruku. Videli ste i sami da neki igrači apsolutno nisu bili motivisani.
Ja Željku skidam kapu u smislu toga da jako otvoreno govori, iskreno na konferencijama, iznese stvari onako kako jesu. Očigledno je odbrana problem, a odbrana je voljni moment. I Partizan ima najbolji napad u Evropi, ja mislim najviše poena daje u Evroligi celoj, a ima treću najguru odbranu u celoj Evroligi, što je očigledan problem. Znači, ti sa toliko dobrim napadom imaš takav skor, znači da je problem odbrana. I tebi Gokeja da 50 poena za poluvreme i 90 za utakmicu, to ne mu kažem ništa, nije u sportu i životu nedopustivo ili ne znam šta, ali Partizan to sebi ne bi trebalo da dozvoljava, je li tako? I onda doživiš to da se vadiš u zadnjim minutima, juriš 20 razlike za ostatka, sama činjenica da gubiš 20 na sopstvenom terenu protiv Gokeje, koje je solidan tim, ima dobri igrači, iskusne, kao što su Gagi, Milosavljević ili Gordić, ali ne smeš to sebi da dopustiš sa tolikim budžetom i takvim imenima. I onda na kraju dođeš do poraza.
Izvini, nasmejala sam se i ostalo mi je sad u glavi kada si pomenuo da skidaš kapu Željku Obradoviću zbog iskrenosti na konferencijama, pa sam se setila kultne konferencije i čuvene Very Difficult to Translate My Friend.
Iz 2005. Da, to je, da. Mislim, vjerojatno najbolja
konferencija ikada
u bilo kom sportu i ja poznajem mnoge ljude i drugare koje ovako vole sport, prate sport, koji jednom mesečno odgledaju celu konferenciju. Imaš mnogo takvih.
Pričamo naravno o konferenciji kada je Obradović bio selektor Srbije na evropskom prvenstvu, kada je ona izgubila osmini finala od Francuske. Ali eto, malo smo se i nasmijali. I Gokeja je apsolutno zasluženo pobedila.
Tako je, njima
čak,
svaka čast.
Čak i u onim trenucima kada je Partizan uspeo da sa 22 poena spusti, skroz smiri rezultat i dovede do izjednačenja, delovalo ipak da bi to malo bila i nezaslužena pobjeda posle svega što je Gokeja uradila tokom cijele utakmice.
Čak i Partizan i da je pobedio tu utakmicu, ja mislim da bi Željko izašao sa jednakim nezadovoljstvom.
Da, znači, uopšte
tu rezultat
je,
plus minus, nego si imao takvu i Megu. To nije jedini kiks Partizana. Partizan je izgubio od Mege na isti način i to nedovoljnom željom, nedovoljnom koncentrisanošću da se igra manje zvučno takmičenje. Takođe, Evroliga temelje, to imaš 34 kola, jako je teško igrati. Igraš sa Fenerbahčevom, pa ne znam, s takvim ekipama i sad odjednom ti dođe i Gokeja, pa misliš malo lako ćemo. I ne smiju igrači, lepo rekao Željko, znači igrači pred meč pričaju kako će da igraju napad, a odbranu niko neće da priča kako se igra.
Jer ako smo preokrenuli Fener, preokrenut ćemo i Gokeju, ali to se nije desilo. Petru, to su negde bila košarkaška dešavanja. Hvala ti što si danas prečešljao sa mnom sve aktualne teme.
Hvala.
Eto
te.
Da ne bude baš da baksuziramo, ali neka sledeći put teme budu novi Novakov trofej i ta pobjeda protiv Bugarske.
Da će Bog da tako bude.
Pratili ste Sputnik Sport.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik Sport. Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.